Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u božićnu emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Nadam se da u miru provodite praznik i verujem da tom spokoju može makar malo da doprinese i ono što čujete sa ovih frekvencija. Zapravo, za današnju emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu pripremili smo priču, odnosno jedno podsjećanje, na obeležavanje Božića na talasima Radio Beograda, kroz istoriju ovog medija koji traje, eto, još malo pa jedan vek. Menjale su se, razumljivo, društvene okolnosti, odnos države, a samim tim i zvaničnog medija prema ovom najradosnijem hrišćanskom prazniku. Posvetit ćemo zato i posebnu pažnju danas onom jedno vreme zamagljivanom delu naše istorije. Čućete kako je Radio Beograd pripremao program tokom božićnih praznika 30. godina prošlog veka, kako je recimo vršen prenos bdenja iz Saborne crkve, kako su tehnički realizovane reportaže o unošenju badnjaka u dvor kralja Petra II. Ili kako su pripremana radio predavanja o božićnim običajima. Poseban deo emisije posvetit ćemo dramskim ostvarenjima, posvećenim božićnim praznicima, ali i beleženju usmene istorije i sećanjima naših građana na negdašnje praktikovanje običaja o Božiću, dakle radioetnološkim zapisima. A otvarajući božićnu kutiju za pamćenje, oslušnućemo danas odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić u ciklusu emisija Gost drugog programa vodio sa historičarom umetnosti Miodragom Jovanovićem, inače profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu, bio je i sekretar odjeljenja za likovne umetnosti i predsjednik Temišvarskog, takozvanog Temišvarskog odbora Matice Srpske. Ovi razgovori vođeni su pre četvrt veka i malo više. Bilo je to 1996. godine. Dakle, sa vama smo i ove druge januarske subote, drugog dana Božića, na drugom programu Radio Beograda, sve do 9 sati i 55 minuta. We'll be right back. Našim čitaocima, slušaocima, pretplatnicima pravoslavne veroispovesti čestitamo nastupajuće praznike Hristova rođenja sa željom da ih kraj radioaparata sretno i zadovoljno provedu. Tako je u prvom broju časopisa Radio Beograd u 1930. godini glasila Božićna čestitka. Broj je objavljen 5. januara, a već dan kasnije slušalci su uživali u radio predavanju o božićnim običajima profesora doktora Veselina Čajkanovića. Usledio je program namenjen najmlađima, Dečije badnje veče, koje su priredili tetka Dara i tetka Mica, koje je na klaviru pratila gospođa Darinka Kosić. A zatim i direktan prenos koncerta Beogradskog pevačkog društva Nikola Tesla, koji je započeo pesmom Roždestvo tvoje. Te i svih narednih godina, do Drugog svetskog rata, prenošene su božićne službe Božije i saborne crkve i nastupi Prvog Beogradskog pevačkog društva. 1932. na Badnji dan Radio Beograd je prenosio i bdenije iz saborne crkve, na kojem je propoved držao njegova svetost Patrijarh Varnava, kao i nastup hora pravoslavnog crkvenog pevačkog društva Maslov i Zemuna, a dve godine kasnije prenošen je uz pompeznu najavu takođe i saborne crkve i nastup saveznog hora članova Prvog Beogradskog pevačkog društva koji je izveo božićne i koledne pesme kompozitora raznih narodnosti. Uz nemačke, engleske, češke i bugarske kompozicije izvedene su i naše melodije u obradi Manojlovića, Tkalčića, Žganca i Krnica. Koledne i božićne pesme, pod umetničkim rukovodstvom Koste Manojlovića, izveli su na Badnji dan 1936. i članovi pevačkog društva Mokranjac. Posebnu pažnju uredništvo Beogradske radiostanice očito je pridavalo izboru radijskih predavanja o najvećem hrišćanskom prazniku. Jedan od pionira naše radiofonije, književni istoričar Vinko Vitezica, koji je jedno vreme i uređivao ilustrovani nedeljni časopis Radio Beograd, često je držao predavanja pred mikrofonom i u međuratnoj radiostanici do 1938. godine imao je zvanje literarnog referenta. Drugog dana Božića, 1930. održao je predavanje Hristovo rođenje u umetnosti. Gospođa Jelica Belović-Bernacikovska slušalacima se obratila 1934. predavanjem Badnja noć kod Jugoslovena, a 1936. radio predavanje su govorena u novoustanovljenoj emisiji Nacionalni čas. Dr. Lazar Mirković je govorio o prazniku Hristovog rođenja u istoriji, profesor Milo Pavlović o simbolici Badnjaka, a dr. Dragomir Marić, 7. januara 1937. o Isusu kao istorijskoj ličnosti. O božićnim običajima u Srbiji govorio je uživo pred mikrofonima u radijskom studiju gospodin Milorad Panić na Badnji dan 39. A kada je to predavanje privedeno kraju, gospođa Ljubica Janković u etar je poslala svoje razmišljanja o Rusalijama, božićnim igrama. Tokom 1939. došlo je i do podržavljenja Radio Beograda, smenjeno je rukovodstvo, promenjena programska politika, ali praksa božićnih predavanja u nacionalnom času je zadržana, pa je i 1940. Mata Slavković govorio o narodnim običajima na Badnji dan, a književnik Dušan Nikolajević o analogijama između Isusa Hrista i Svetog Save. Poseban izazov za tadašnju tehniku Radio Beograda, iako je reč o epohi direktnih prenosa, bila je realizacija prenosa sa unošenja Badnjaka u dvor njegovog kraljevskog visočanstva, kralja Petra II. Badnjak se, naime, 6. januara te 1939. godine sekao u Košutnjaku, te su badnječari u povorci nosili badnjak za jedinice garnizona, vojnu akademiju, a na čelu se nalazio badnjak za kraljevski dom. Na ulazu u dvor, od starešine badnjačara, kralj prima badnjak i posipa badnječare po tradicionalnom običaju naše crkve žitom i kukuruzom i sita. Svečanosti su prisustvovali svi članovi kraljevske porodice, a prema svedočenjima iz časopisa Radio Beograd, svi zvuci su verno i čisto do slušalaca radija, uključujući i zveckanje čaša i šoljica prilikom posluženja tople rakije i čaja u dvoru.
Oj, kumuški, kumitisja, i ljubitisja, kumitisja.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Danas govorimo o Božiću na našim radiotalasima. Još 30. godina prošlog veka radiodramsko stvaralaštvo o Božiću bilo je prilagođeno prazniku. Adaptirane su za izvođenje pred mikrofonom, podsjećam izvođenje uživo u studiju radija, novela Borisava Stankovića Naš Božić, zatim komad Hristovo rođenje Selme Lagerlef i slika s pevanjem Badnje veče nepoznatog autora, očito domaćeg i očito pisana specijalno za radio. Svoje mesto na radijskom repertoaru našla je i komedija Koste Trivkovića Na Badnji dan. Na repertoaru smo ovo delo slušali, ali u režiji Saše Latinovića iz 2005. godine. Možemo na osnovu scene koje sledi samo zamisliti koliko je ovaj tekst bilo izazovno izvesti uživo pred mikrofonima 1932. godine.
Kakav metar! Šta je ono tamo? Nasreco, kakva jedna žena! I još jedna, i jedno dete, ona kad da plače, da bome da plače. No šta ja, Marin, što ko plače? To jest, zašto se ne bi raspito iz radoznalosti, a ko meni zapoveda? Jovane!
Izvolite, gospodine.
Idi, istrči na sokak, raspitaj se šta rade one žene i ono dete na snegu.
Oma, gospodin.
Šta je, Jovane? Ko su oni?
To je jedna sirota udovica s decom, koju je gazda izbacio na sokak zato što ne mogu da plate kiriju.
Pa onda?
Sad će provesti Badnji dan na sokaku jer nemaju kud.
Pa zašto da ne plate kiriju? Gazda je u pravu.
Ali kad su siromašni pa nemaju da plate, ili onda gazda u pravu?
Da sto vraga, šta ti razumeš o pravu? Najposle, što me se tiče, ja ne marim, nek rade šta znaju. Premda najposle, ako se oni budu ogrejali, moja soba neće biti hladnija. Ha, Jovane, dozovi ih ovamo da se malo ogreju.
Razumem, gospodine. Boga mi, doteralo cara do duvara kad je iz ulice počeo ljude pozivati.
Bio je to odlomak iz komedije Koste Trivkovića Na Badnji dan, ali u snimljenoj verziji iz 2005. godine u režiji Saše Latinovića. Čuli ste glasove Milana Mihajlovića i Božidara Stošića. Prvi put ovo delo je u studiju Radio Beograda uživo izvedeno Na Badnji dan 1932. Inače, nakon Drugog svetskog rata, Božiću u dramskom programu Radio Beograda, kao što znamo, nije baš pridavana velika pažnja. Razumljivo, već prvih godina poslednje decenije prošlog veka snimljeno je više radiodrama različitih žanrova posvećenih Božiću. Kompozitor i urednik u dramskom programu Radio Beograda, Predrag D. Stamenković, autor je tetralogije božićnih minijatura, Božićna mitologija 1 i 2, Božićne pesme i zdravice i Božićni obredi, snimljene 1991. godine. Mi danas u emisiji Nevidljivi ljudi slušamo jedan deo božićne mitologije. Ime Svetlane Stević Vukosavljević je zabeleženo u polju za stručnog saradnika na ovoj traci, a uz nju izvođači su Dušanka i Obrad Kokotović, dok je ton majstor Zoran Jerković.
Na Tutindan se kolje pečenica, a na Badnji dan se peče, odnosno na pecinda. Badnji dan se jutro rano...
Skorakandža i tucari polaze svet u pohode dan pre Badnjeg dana, kada se svi ženski radovi dovršavaju. Pošto žive daleko, daleko od sveta, u nekoj gori gde ništa nema, oni tek u prve petle Badnjeg jutra stižu u selo. Oni ne žive zajedno, nego se usput združi. Skorakandža je spor, trom, ali ima veliki korak. A tu cari su hitri, ljuti, mali.
Domaćica mesi česnicu s tim što stavlja u nju jednu paru. Tu paru ko nađe, on se smatra sretni.
Čuli ste odlomak iz dramske minijature Predraga D. Stamenkovića Božićna mitologija iz 1991. godine. A iste godine za radio je adaptirana minijatura Boška Milina Božić u belom.
I'm dreaming of the white Christmas.
Začuti, čoveče.
Zašto? Zašto? To je vaša lepa američka pesma, pisana za Božić. I'm dreaming of the white Christmas.
Čuti, molim te.
Zašto da čutim? Ide Božić, peva mi se. Mi smo primili hrišćanstvo 1000 godina pre vas u našim bivšim kolonijama.
Gospodine, da mi je neko rekao da ću Božić 44. dočekati u belgijskom jarku sa ludim Englezom.
Nisam lud.
Za tri švapska korpusa iza leća. Već tri dana gladan u snegu i blatu usred Guderijanove ofanzije.
Ja ti nisam kriv. Sam si pošao.
Pošao sam s tobom. U tome greška. Pošao sam s pijenim engleskim ratnim topisima.
Ja sam te samo pozvao. A ti si usija na glavo rekao, okej, hajmo. Ajde, ajde, cugni malo. Možda ti je ovo posljednji Božić.
Kako posljednji?
Momče, zar nisi čuo da se svi ratovi završavaju do Božića? Pobedom, naravno.
Nisi lud.
Nisam lud.
Nisi lud, ali si pijan. A ja sam lud što sam pošao s tobom.
Da.
1990. je na našim talasima snimljeno i premijerno emitovano jedno vrlo zanimljivo dokumentarno dramsko ostvarenje. Božić blagi dan, nastalo u koautorstvu reditelja Nebojše Bradića i tonskog snimatelja Marijana Radojčića. A u emisiji je govorio dr. Lazar Milin, Stavrofor i Protojerej, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Čućete na početku i hor manastira Žiča, a zatim i glumce pozorišta Kraljevački oktobar.
Kad sam nekada kao profesor u gimnaziji Šabačkoj predavao veronauku, u drugom razredu gimnazije učio se Novi Zavet i tada sam, razume se, govorio o rođenju Hristovom. I teo sam da đacima dočaram i šta znači Božić i kako se desio taj događaj rođenja Hristovog i kako se praznuje Božić u kući i kako se to odražava u crkvenoj poeziji. I zato sam počinio otprilike ovako. Marko, koji je datum danas? On kaže. A odakle mi brojimo, otkada mi brojimo taj godinu? Od rođenja Hristova. A kako se desilo rođenje Hristovo? I onda on ispriča sve ovo što je naučio iz Svetoga pisma i iz udžbenika. Samo ime Božić dolazi kao deminutiv od reči Bog. Kao što je, recimo, od rog rožić, nož nožić, tako je Bog, Božić, mali Bog. Zašto? Zato što se toga dana na zemlji rodio Gospod Bog u čovečanskoj prirodi.
Dobro veče, domaćine! Evo mene iz daljine, nepoznata, nepozvana na večeru ovog stana. Vi tu jete i pijete, mene starca ne zovete. Imam još jednog brata, ime mu je Sima, pa bi on pio tog crvenog vina. O, brate Simojla!
Tek kada razgovaramo o nekim praznicima kao što je i Božić sa etnolozima, shvatamo koliko usmena istorija može da bude značajna za kompletiranje slike o običajima i njihovoj različitosti. Bez preterivanja, zato je dragoceno sve ono što je decenijama čuvano u tonskom arhivu naše kuće. Milan Knežević godinama je uređivao emisiju Priče o selu. Evo odlomka iz Božićnih priča o selu 1982. i 2004. godine.
U Božiću je bilo prvo badnji dan, dođe to pa da se osjeću badnjacima, ono se otići u šumu, da osjećuješ. Ama Boga mi se nosilo, znaš, ta dva vola da vuču. To nije što je malo, nego veli. Ako malo osjećaš, to je sramota donijeti u kuću, no osjećaš jedno drvo koje, rekao ti, dva vola da vuču lepo donese, pa se to u kuću nije bilo kod nas sobe samo, nego kuća, ognjište tamo, pa to za ognjište se ovaj postavi, prvu večer se uzme ovaj rešeto, kod nas bilo običaj. Pa u rešeto zobi, pa u zob se stave rukavice, pa natakneš rukavice na ruke. Pa prvo poslije ovaj te čeka tamo u kući, a ti one badnjake donosiš.
A kaže mi položajnik kad ulazi u kuću, kako je to izgledalo?
E, položajnik kad ulazi u kuću, razumiješ, on dođe i ovi ga dočekuju, on prvo za ognjište ide. I uzme ona jedan veliki ugarak, pa kad lupi po noj vatri, velikoliko ti bilo ovaca, šinono varnice skaču hiljadama. Voliko ti bilo sinova, voliko šćerja, to lupaju varnice, Boži junače, kad bi noliko se rodilo da Bog sačuva. Ne bi imalo gdje ni napolje svate, davate u kuću.
Dan danas se to nosi slama u kuću. Isto domaćin ide za slamu. Mi deca čekamo na slamu, bilo je, prosti se slama svuda po sobi.
Ispavali smo na Božić.
Baba sprema orasi, jabuke, koji šta ima, suve šljive, bombone. Onda nije bilo bombone, nego kocke šećera. Za nas bilo je to. I tako se igramo na tu slamu. I posle sklonimo slamu malo u ćoše. Tri dana stoji, treći dan iznesemo.
Jel smo nadam se čisti kuća tokom Božića ili ne?
Ne, ne. Tri dana kuća do trećeg
kao
dana.
I na Uskrs.
Kao i na Uskrs. Mi i na Uskrs ne čistimo kuću.
A trećeg dana mora.
A trećeg dana mora.
Kada? Ujutru ili uveče?
Ujutru.
Kad se iznese.
Kad se iznese iz kuće.
Tek onda se, znači,
očisti.
A je bilo o Božiću, o Uskrsu, o Đurđevdanu i onih seoskih igranki?
Ha, bilo je. Bilo je. Tri dana na Božić. Tri dana idemo na igranku, deca vesela, stari, idu izlazu.
Thank you.
kutija za pamćenje. I u emisiji Nevidljivi ljudi pred nama je sada Božićna kutija za pamćenje. U njoj ćemo čuti odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić u ciklusu emisija Gost drugog programa 1996. godine vodio sa istoričarem umetnosti Miodragom Jovanovićem, inače profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu. Miodrag Jovanović je dugo radio kao kustos u Narodnom muzeju u Štipu u Makedoniji i bavio se pre svega istraživanjima srpske umetnosti 18. i 19. veka, ali i crkvenim graditeljstvom takođe. Dakle, ovi razgovori su vođeni pre nešto više od četvrt veka, 1996. godine, pa da čujemo najpre od Miloša Jeftića kako je došlo do realizacije ovih razgovora.
Miodrag Jovanović, Miće kako su ga zvali, bio je profesor na Filozofskom fakultetu. Njega mi je 90. godina više puta spominjao Dejan Medaković, bio jedno vreme njegov asistent, posle njegov naslednik, moglo bi se tako reći. I Miću sam upoznao jedan puta u Narodnom muzeju kod Jefta Jevzovića, dašnji direktor Narodnog muzeja. Oni su bili ista generacija. I predložio sam Mići da razgovaramo. On je rekao, pa videću. A posle samo nek dana, kad smo se ponovo sreli i čuo na ulici pred Akademijom nauka, rekao mi je, hoću. Dejan mi je rekao, dobavno prihvatim. Dejan Medaković. Razgovarao sam sa Mićom Jovanovićem dugo pripremajući razgovor. Njemu je bilo stalo da bude što autentičniji, slušaju razgovore, i znam da je posebno bio opsednut u to vreme, negde sredinom 90. godina smo razgovarali, nastojanjem da se kulturna dobra, crkve naročito, manastiri, čuvaju ne samo u zemlji Srbiji, kako on govorio, nego na Kosovu. Bio zabrnut kako se bez sluha gleda na uništavanje spomenika kulture. I razgovor smo snimili u Narodnom muzeju i on je govorio vrlo zanimljivo o svom detinjstvu koje je proveo negde u Prištini, zatim u studijama. Zanimljivo je i to da je počeo da studira, mislim, tehniku, a da bi posle prešao na istoriju umetnosti. Cenio svoje profesore i bio je vrlo ponosan na njih, na Ostrogorskog i na ostale, da ne spominjem se, Pavla Vasića i tako dalje. Bio je isto tako zadovoljan što je bio jedno vreme radio u kabinetu Dejana Medakovića. On je jedno vreme predavao u Kuršumliji na univerzitetu iz Prištine, koje kad je se raspala cela situacija, prešao u Kuršumliju i imao istoriju umetnosti, a njega je posle s njim nasledio u Kosovskoj Mitrovici. Dakle, bilo bi dobro da on kaže nešto o detinjstvu, da kaže o svojim studentima, da kaže nešto o tome kako on vidi odnos prema tradiciji, jer je on smatrao da tradicija nije samo govorenje da smo zato da cenimo prošlost, nego da cenimo ono što je svečanstvo prošlosti. Otuda njegova briga za spomenike kulture. I razume se, bilo bi mi drago da čujemo i kako on govori o budućnosti. Inače, da kažem i to, Mića Jovanović je bio član porodice kolekcije Odgovori. Tu su bili ljudi u početku koji su pomagali i podržavali da se knjige u kolekciji Odgovori, odnosno razgovori koje sam vodio za Radio Beograd, za drugi program, objavljuju. Tu je bio Boro Drašković, bio Radovan Popović, bio je Mića Jovanović, kasnije Darko Tanasković, Predrag Piper, sad su i Ljuba Simović, Matija Bečković, Laza Davidović, Gora Milašinović. Mića je bio zadovoljan što je mogao da pomogne da te knjige koje on mislio da pomažu da živi tradicija ostanu objavljene i nađu se u mnogim bibliotekama, gore na predstavljanje mnogih knjiga, pa da se podsjetimo i Miće.
Profesor Jovanoviću, kao i sve razgovore, portrete, i ovaj bismo započeli molbom da se prisjetite svog prvog životnog razdoblja, dakle godina do studija, koje ste proveli u Petrovgradu, današnjem Zrenjaninu, Prištini i Jagodini. To je vreme tri sasvim različita socijalna i patriotska ambijenta. Kako pamtite sve te godine?
Priština mi je ostala više u sećanju po nekim sekvencama. Ipak sam ja bio mali dečak i tu i tamo se ponešto urezalo u pamćenje. Najviše je od toga ostalo, kao jedan veliki ožiljak, ostala je bežanija iz Prištine, jer ubrzo posle dolaska Nemaca mi smo morali da bežimo sa Kosova. Otac je tamo službovao, on je otišao u rat, i majka, stariji brat i ja smo već 3-4 nedelje od početka rata morali da napustimo Kosovo. Te godine okupacije koje sam proveo u Jagodini, proveo sam kroz osnovno školovanje i pamteći, razume se, sve ono što su nedaće rata donele. Ne treba kriti, ipak smo mi bili deca, neko se brinuo za naše parče proje i pekmeza od šljiva. Međutim, bližilo se i ono priželjkivano oslobođenje, kada su saveznički avioni uveliko bombardovali i posebno su bili, ne smijem da kažem, atraktivni, opasni oni kukuruzani, oni mali, niskoleteći lovci, avioni koji su mitraljirali vozove. Sećam se dobro jednog nesrećnog mitraljiranja, ne nemačkog vojničkog voza, nego jednog putničkog voza, kada je mnogo ljudi poginulo. Otac je otišao u zarobljeništvo, bio je u oflagu 6C u Osnabriku. Tu se opet ponavlja ova moja priča o saveznicima kojima se često dešavalo da u pogrešan trenutak pritisnu dugme. Oni su prilikom jednog bombardovanja greškom bombardovali logor u kom je bio moj otac i on je tada poginuo. Ja sam poslovima bio upućen na odlazak u Nemačku. Moj profesor Dejan Medaković je započeo dogovore sa Centralnim institutom za istoriju umetnosti u Minhenu, čiji je direktor bio poznati istoričar umetnosti, mnogo više menadžer u našoj struci, profesor Heidenreich, severni Nemac iz Hanovera, koji je veoma prisno i ljudski komunicirao sa ljudima i slušao moju priču. On je rekao, ja vam pripremam studijski put po Nemačkoj i vi ćete sa našim nemačkim novcem posetiti grob svog oca. I smatrate ovo mojim običnim ljudskim gestom.
Studirali ste i diplomirali, razume se, istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Međutim, prvo ste započeli da studirate tehniku. Da li je tehnika bila vaš izbor ili se radilo, ako je njih još onda bilo, nekim rasporedima? Zašto ste onda napustili te studije?
To je bilo vreme velikog poleta i unošenja nekih dimenzije u život, posebno kroz oblike nekih masovnih omladinskih tehničkih organizacija. Tako da sam se ja nekako uključio u organizaciju narodne tehnike, postao radioamater, sastavljao neke radioaparate, držao kurseve iz radioamaterstva. Zatim je Jagodina dobila, to se tad moglo zvati radiostanica, sa zvučnicima po ulicama. Ja sam tu sa jednim svojim školskim drugom čitao tekstove, odlučivao koja će se muzika puštati. Tako se dogodilo da sam 1950. po maturiranju upisao Elektrotehnički fakultet. Međutim, već se bilo dogodilo još jedno veliko istorijsko ne koje je pratilo sudbinu mog naroda. Posle 1948. bilo nam je teže nego posle samog završetka rata. Nemaština je bila još veća i počele su da haraju bolesti, šta drugo nego pre svega tuberkuloza. Dobio sam je ja, sledilo je lečenje na Ozrenu u Kneselu kod Niša i to se ipak završilo srećno. Jedan moj školski drug je sudio rukometne utakmice i predložio me zašto ne bih ja bio sudija. I boga mi 2-3 godine sam ja aktivno sudio utakmice, to je značilo biti na vazduhu, biti sa zdravim ljudima, sa sportistima. Istovremeno je vrlo poznati istraživač starih tvrđava, arhitekta Ivan Zdravković, koji je već tada svake godine organizovao rad ekipa na Novom brdu kod Prištine, uključio i mene u svoju ekipu što je verovatno opet doprinelo da ponešto uđe u mene. Taj rad na terenu, na visokom brdu, osvestio me je i uverio da život nije završen. Trebalo je živeti. Stipendije su već uveliko bile podeljene i preostalo je da razmislimo ponudi Štipa, da li bih prihvatio Štipsku stipendiju sa obavezom da po diplomiranju odem na službu u Štip. Tu se negde završio još jedan od krugova života. Tehnika je ostala za mnom. Ja sam se ispisao sa nje. 52. sam upisao istoriju umetnosti i 57. se već bližilo moje diplomiranje.
Da li biste nam rekli kako se odnosite prema studentima?
Imam u sećanju jedan vrlo šarmantan pozorišni komad Čaj i simpatije o oksfordskom načinu studiranja i odnosa profesora prema studentima. Razume se, reč simpatija se može uzeti uslovno, jer pogotovo dok sam bio asistent na početku karijere, drugovao sam sa nešto mlađim studentima. Dolazili su oni u moju kuću da bi neki od njih i do danas ostali najprisniji prijatelji. Ne postojim samo zbog toga da kao iz automata zapljuskujem mlade ljude velikom količinom fakata. Sve češće ostavljam probleme nezaokruženim, prepuštam mladim kolegama da razmišljaju i da do sudova dolaze sami.
Rekli bismo da vas u prvom redu zanima nacionalna istorija umetnosti i to novih vremena. To potvrđuju i mnogi vaši tekstovi, knjige naročito. Recimo, vaša knjiga Srpsko crkveno graditeljstvo i slikarstvo novijeg doba predstavlja, rekli su nam to i neke vaše kolege, nezaobilazni oslonac u istraživanjima i razumevanjima naše umetničke prošlosti. Kako biste razjasnili svoju naučnu misao i svoju naučnu filozofiju?
Naučnoj disciplini kojoj pripadam još uvek nedostaju neki osnovni instrumenti i kodeksi organizacije rada. Veoma mi je stalo da pojave posmatram komparativno i da ih postavljam na sinoptičke karte. Samo tako se mogu najbolje odrediti mesto i vrednosti nacionalne umetnosti u celovitosti evropske i svetske baštine. Iz takvih pristupa mogao sam da zaključim, a to je ušlo i u knjigu koju ste pomenuli, da je u srpskom crkvenom graditeljstvu i slikarstvu došlo do krize kriterijuma, začudo veće i sudbonosnije nego pre 100 ili 200 godina, kada su ukupna naučna saznanja bila manja nego danas. Nažalost, kriza kriterijuma je mnogo šira, čini mi se totalna, ne samo u nekoj od oblasti umetničkog stvaranja.
Poslednje pitanje posvećujem budućnosti. Ona postaje, kada je o našem narodu reč, najsudbonosnije pitanje, pitanje svih pitanja. Kakva vremena slutite, a kako biste opet želeli? Hoće li u stvari govor budućnosti biti govor sveljudskog razumevanja, govor koji je zasnovan i na demokratiji, humanizmu, umetnostima, ili će jedini govor budućnosti biti govor moći i premoći?
Bio bih u saglasju sa pozitivnom amplitudom svog trenutnog raspoloženja ili neke opšte pomodnosti ako bih govorio o budućnosti sa optimizmom. Ne skrivam svoj skepticizam sa molbom da se po tim ne podrazumeva pesimizam. Dakle, samo razmišljamo o mogućim putevima koji se otvaraju pred nama, a takvi, znam, koji previše razmišljaju i traže najbolje puteve, ne vode čovečanstvo napred, kao oni koji su ovladali sredstvima za uništenje planete, verujući da su dosegli moć bogova i da je ponovo stvore. Od Kaina i Avelja su bratoubistvo i ratovi ostali diabolični demografski recepti čišćenja i egzistencijalne selekcije. Da li se nadati da se nama to desilo poslednji put? Ali prečesto i olako ispuštamo kormilo nacionalne sudbine iz ruku, unapred spremni i zadovoljni kao nebeski narod što ćemo biti prepolovljeni i unazađeni. Tačno je da smo kuću sagradili nasred puta i umjesto da je neprestano branimo puškom, valjalo bi je početi braniti naplatom prolaska. Možda se varam, ali takvog postupka nema još od kada je Nemanja pogostio Fridriha Barbarosu i poželeo mu srećan put na začetim stazama pod geslom Drang na Hosten. Verujem u spremnost da razumom i mudrošću možemo da zamenimo filozofiju ratovanja i seoba. Bodri me podsjećanje poštovanog i umnog čoveka Vladete Jerotića da individuacija traje do kraja života, kao i to da je bitna volja za smislom. Još uvek nalazim smisao u tome što radim i što postojim.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Praznična 8. januarska emisija. Muziku je danas birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuo je Igor Živković, a Verica Gajević je vodila računa o besprekornoj organizaciji emisije. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan praznični dan uz talase Radio Beograda 2. Do slušanja.
Our inclination.